Zatoz, Imanol, zeu bakarrik, bakarka egiteko. Azken hilabeteotan, asko entzun dugu euskararen aurkako oldarraldiaz. Epaien sententzia eta erabaki asko euskararen erabileraren aurkakoak izan dira, eta nik Imanol aipatuko dizkizut afera honetan entzun izan diren baieztapen batzuk, denak dira, hain zuzen ere, euskararen nahitaezkotasunaren aurka dauden jendearenak. Ez dut esango zehazki nork esan dituen, bai bere kargua zein den, eta baieztapen bakoitzari botaiozu bertsoa. Ia ba, lehenengoa sindikalista batek bota du, eta hauxe esan zuen. Herri erdaldunetan lan egiten amaitu dezaketen hautagaiak baztertzeak ez du zentzurik. Herri erdaldunetan lan egiten amaitu dezaketen hautagaiak baztertzeak, euskararen erabileragaitik ari zen, ez du zentzurik.
Esan zuena naizta niretzat, ezten berez ezaguna, imaginatu nezakela zai, zelan den bere jarduna, lasai esnatu pare bat email, bota ta pasa eguna, ta alakoak esan ondoren, sindikalista kutxuna, galdera egin nahiko nizuke, zer da herri erdalduna.
Bigarrena, hau politikari ezagun batek, esana. Hizkuntza eskubideen eta lan eskubideen artean beti egongo gara langileen alde. Euskera defendatzen dut, baina bere neurrian aplikatuz. Hizkuntza eskubideen eta lan eskubideen artean beti egongo gara langileen alde. Euskara defendatzen dut, baina bere neurrian aplikatuz.
Eta euskera kritikatzeko, ze argudio bikaina, defendatuko lukela baina, lehenengo sartu kaina, euskarak ez aldu balio ba, lan eskubideek aina, defendatuko duela baina entzutean ala jaina, jende horiek esaten dute, enaiz arrazista baina.
Eta azken zita, enplegu publikoan espezializatutako abokatu batek botatakoa da. Euskararen nahitaezkotasuna benetako drama familiarrak eragiten ari da. Euskararen nahitaezkotasuna benetako drama familiarrak eragiten ari da.
Abokatua liburu artean, sarri oidena eseri, mundura irten gabe egun bat, ondoren igual beste bi, eta ondoren kontatu behar, olako hiru miseri, titulu asko izanagatik, ez da izaten zilegi, batxutan daude asko ikasita, ta neurona gutxiegi.